Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is bezig met een baie interessante gedeelte uit briefie 1 Petrus. En ons is by die tweede hoofstuk, hier van die 22ste vers af wil ek vandag met jou gesels. En dit handel oor onderlinge verhoudings. Nou specifiek waar een mens in een situasie werk waar jy voel jy word onredelik behandel. Nou luister een beetje, ek gaan het eerst lees na gesels soos daaroor. Dit is 1 Petrus 2 vers 22 en 23. Hy, dit is nou Christus natuurlijk, hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie, en toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom, wat regverdig oordeel. Nou, jy sien, liewe luisteraar, in hierdie twee versies word eindelijk vier verskillende voorbeelde genoem van Heer Jesus' hantering van onredelike behandeling deur gesagsdraers wat oor hom was, daardie tyd wat hy in die wêreld as persoon teenwoordig was. Ons kan byna sê, dit is die voetspore, daar in die 21ste versie van die Heere Jesus, waarin ons ook moet trap. Nommer 1, Christus het nooit aan die gesagdraers 'n leuen vertel, om sodoende uit die moeilikheid te kom nie. Denk bijvoorbeeld aan die arrestasie in die tuin van Getsemane. 'N tweede opmerking, toe die soldate om hom gedaans het, het hy nie tot hulle vlak gedaal en hulle beledig nie. Die derde voorbeeld, hy het nie gesagsdraers met sy engel weermagte of met sy eie almag gedreig, toe hulle hom onverdiend laat lei het nie. En die vierde voorbeeld wat genoem word is, inteendeel, sy optrede laat blyk dat daar deur hom, maar net een gesindheid was. Ek laat alles wat oor my kom, aan my vader oor wat regverdig oordeel, staan in laaste deel van vers 23. En dit is die wat ek nou genoem, die soort van spore, die soort voorbeelde, waarin jy en ek ook moet trap en wat ons moet navolg, wanneer gesagsdraers jou veronreg, die gesindheid van die Heere Jesus Christus. En daarom is het so belangrik dat ons sal raak sien, luisteraar, die plaasvervangende leiding van Christus vir ons, moet vir ons aanmoedig om sy voorbeeld en sy bereidheid na te volg. Kom ons kyk na vers 24, ek lees dit. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardoor is ons vir die sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Nou, jy sien, luisteraar, hier het ons die groot verskil tussen Christus se lyding en jou en my swaar kry. Hy het in die algehele sin van die woord onskuldig gelei, en so het hy natuurlik veroorsaak dat jy en ek nie meer slawe is van ons natuurlike geaardheid nie. Deur die Heer Jesus Christus kan ons het reg kry om vir ons natuurlike geaardheid, wat dadelijk wil kwaad doen, en elke keer, as het ware, beledigend wil optree, as ons voel ons word na te kom, vir daar die eie geaardheid van ons te sê nee, en kan ons ook doen wat God wil hê. Kan ons ons ook aan onredelike gesagsdraers, wat soms oor ons heers, onderwerp. Die 25ste versie sluit daarby aan en sê, julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Prachtige vers is dit nie. Want jy sien, die skaapwagters van destyds het natuurlijk voorlig skape uitgeloop, en die skape het in hulle voetspore gevolg. Dit is na aanleiding van daardie beeld, dat Petrus nou hier in 1 Petrus 2 vers 25 sê, Christus is ons herder. Nou in vers 22 en 23 het ons gesien, ons stap as het ware in sy voetspore. Want as 'n mens in sy voetspore volg, is jy natuurlik by die herder en die bewaker van jou lewe. As het echter vir jou te swaar is, om jou ook aan onredelike gesagsdraers te onderwerp, dan moet jy besef dat jy in jou eie paadjie begin stap. Weg van die herder en ver weg van die bewaker van jou lewe. Dan is jy op jou eie hoor, en dan moet jy vir jouself sorg. In vers 24 en 25, as ek dus mag saamvat, sou ek wou sê, leer ons Christus het as mens plaasvervangend, dit is 'n belangrike woord, hy het plaasvervangend in jou en my plek vir ons sondes gesterwe aan die kruis, wat natuurlik die simbool is van vervloeking deur God. Die uitwerking van hierdie versoeningsdood is dat die gelowige Christus mens die sondes afgesterf het, en nou kan ons positief lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ons is uit die klauwe van die sonde losgeruk, luisteraar, sodat ons hom kan volg. En hierdie verlossing word nou beklemtoon met verwysing na Jesaja 53 vers 5 en 6. Gaan kyk maar, die Ou Testament leer vir ons Christus is as het ware soos 'n lam ter slagting weggelei in ons plek. En hierdie aanhaling uit die Ou Testament word dan toegepas op Christus, wat deur sy eie lyding vir ons genesing bewerk het en as herder sy afgedwaalde skape laat terugkeer het en as bewaker van ons lewens vir ons sorg elke dag. En dit bring ons dan by die derde hoofstuk van 1 Petrus in die Nuwe Testament. En jy sal sien, hier verander die aanslag van Petrus so 'n klein bietjie. Miskien moet ons eers gesels oor waaroor dit hier gaan, want dit is 'n interessante gedeelte. Want net soos wat die Here Jesus gemaak het en wat Petrus nou in die vorige hoofstuk geskryf het, presies so moet jy en ek ook maak in ons verhouding teenoor ons lewensmaats. Jy sien, nou word die fokus ingetrek en daarom sê ek, dit verander so 'n bietjie, want dit is die derde verhouding wat genoem word en waaraan ons baie aandag moet gee vir alles ons getroud is natuurlik. En jy sal opmerk, Petrus gee nie hier algemene riglyne vir die huwelik nie. Nee, dit gaan hier spesifiek oor die gelowige vrou se plig as haar man onredelik of ongelowig sou wees. En natuurlik ook oor die gelowige man se plig teenoor sy vrou. En dit alles in 'n samelewing waarin diskriminasie teen die vrou aanvaarbaar en algemene praktyk was destyds. En nou is dit dikwels in sommige van ons gemeenskappe ook nog so, en daarom moet ons daaraan aandag gee. Hy begin deur te praat in die derde hoofstuk by vers 1 met vrouens. En daarom wil ek oor die vroue net 'n kort opmerking maak, want ons moet onthou, liewe luisteraar, vrouens het destyds in die nie-Christelike samelewings regtig baie swaar gekry, hoor. Hulle is meestal glad nie as gelykes deur mans behandel nie. In die Christelike kerk het die vroue egter hulle menswaardigheid begin terugkry en is hulle as persone in eie reg voor die Here behandel. Dit het natuurlik in baie huwelike spanninge veroorsaak, en 'n mens verstaan, want in die maatskappy daar buite van destyds was dit nie so nie. Daar was 'n vrou eintlik die besitting van die man. Veral as die man 'n ongelowige gebly het en die vrou te Christen geword, dan het daardie man natuurlik steeds voortgegaan om sy vrou bloot as 'n voorwerp te hanteer. En dit is nie wat die Bybel van gelowiges verwag nie. Daarom het vrouens veral so swaar gekry, juis omdat hulle mans, wat dan ongelowig gebly het, hulle steeds baie sleg behandel het. Ons het ook 'n gedagte hou, luisteraar. Verder was die owerheid natuurlik ook gestel daarop destyds, dat nuwe godsdienstige bewegings nie die ordelike funksionering van huishoudings en daarmee natuurlik dus die staat moes ondermyn, deur aan vroue meer seggenskap te gee as wat hulle tradisioneel op daardie stadium in die geskiedenis gehad het nie. Christen vroue het dus hulle self in 'n baie moeilike situasie bevind. En daarom hierdie riglyn oor hoe hulle teenoor mans behoort op te tree. Juis omdat mans deur vroue se nuwe vryheid bedreig gevoel het. Luister na die eerste stukkie van vers 3. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Nou daaroor wil ek ook 'n opmerking maak voordat ons verder gaan. Want jy sien, die vertrekpunt van Petrus hier is dus baie duidelik, en daardie vertrekpunt bly dit. Uit eerbied vir Christus moet huweliksmaats aan mekaar onderdanig wees. Dit word hier gesê, en 'n mens kry dieselfde gedagte in Efesiërs by die 5de hoofstuk by vers 21, waar Paulus tegelijk vir die man en die vrou sê, wees julle uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En na dieselfde gedagte van onderdanigheid kry ons nou weer hier by 1 Petrus 3 se eerste versie. Want jy sien, wanneer net een party 'n gelowige is in 'n huwelik, is dit natuurlik baie moeilik om hierdie opdrag uit te voer. Maar God kan natuurlik ook 'n huweliksmaat roep om eensydig onderdanig te wees, sodat ander Christus in hom of in haar kan sien. Met ander woorde, die manier waarop so Christen in 'n huwelik, kom ek sê, in 'n ongelowige huwelik optree, dit kan 'n baie sterk getuienis dra. Ek dink die hoofsaak van hierdie paragraaf in die derde hoofstuk is dat God se opdrag aan huweliksmaats bly geld, ook in ons tyd natuurlik, ook in 'n samelewing waar dit mode is om die huwelik teen die vrou te diskrimineer. Jy sal opmerk, eers praat Petrus tamelik uitvoerig met die vrou, eerste 6 versies, en dan op 'n baie versigtige en ek wil amper vir jou sê op 'n diplomatiese manier, praat hy ook baie kort met die man in die 7de vers, ek weet nie eers of vir so ver gaan kom nie, ons gaan probeer. Die vroue, moet jy onthou, het in die nie-christelike samelewings swaar gekry, en dit het in baie huwelike natuurlik spanning veroorsaak, veral as die man 'n ongelowige gebly het. Daarom verwag 'n mens nie om in hierdie gedeelte spesifieke riglyne te kry nie, maar dit gaan 'n bietjie meer in die algemeen. Jy kan gerus ook gaan kyk daardie gedeelte waarna ek verwys in Efesiërs 5 of ook in Kolossense 3 van die 18de versie af. Hier gaan dit spesifiek dan in die eerste paar verse oor die gelowige vrou se plig as haar man onredelik of ongelowig is en die gelowige man se plig teenoor sy vrou in 'n samelewing waar diskriminasie teen die vrou aanvaarbaar en ook algemene praktyk was. So kom ons lees nou die eerste 2 versies van hoofstuk 3 en dan gesels ons verder daaroor. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van die Here glo nie en die mans sien hoe godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van die vrouens. Dit is nie eens vir julle nodig om 'n woord te sê nie. En hier het ons 'n belangrike riglyn vir die praktykluisteraar, want jy weet 'n vrou sal maklik kan sê, maar my man gaan dit nog moeiliker vir my maak as ek vir hom begin preek. So gelukkig sê die Bybel nie, sy moet preek nie. Die Bybel sê net, sy moet aan haar man onderdanig wees en op so 'n manier optree, dat dit dalk ook op hom sal afwryf. Natuurlik moet sy nooit ophou om vir haar man te bid nie. 'N mens moet ook onthou om aan iemand onderdanig te wees, soos wat dit hier staan, beteken eintlik dat jy jou uit liefde vir God gewillig verklaar om daardie persoon regtig te dien. Want jy sien, wanneer net een party 'n gelowige is, word die uitvoering van die opdrag natuurlik baie moeiliker, want nou is dit 'n eensydige onderdanigheid. Soos wat Christus hom eensydig aan die dood onderwerp het, het jy al aan gedink? Hy het hom eensydig aan die dood onderwerp, sodat ons gered kon word. Net so word ons ook nou opgeroep om eensydig onderdanig te wees, sodat ander Christus in ons kan sien. Nou ja, sulke eensydige onderdanigheid verg natuurlik die soort geestelike krag, waartoe net mense in staat is, in wie die Heilige Gees lewe en werk. Want natuurlik is dit 'n baie groot versoeking vir 'n mens om vir jou man of jou vrou te wil preek oor alles wat hy of sy verkeerd doen, of te wil preek oor sy of haar ongeloof. Maar nou sê die apostel, die beste manier om jou huweliksmaat se houding en optrede te verander, is dit met jou eie voorbeeldige gedrag. Jy sien, die feit dat jy 'n gelowige mens is, moet jou dus 'n beter man of 'n beter vrou vir jou huweliksmaat maak. Die gelowige vrouens word dus gevra om aan hulle mans onderdanig te wees, soos wat die sosiale struktuur van die tyd verlang het. Dit is juist ter wille van die wat met mans getroud is en wat die evangelie verwerp het. Selfs sonder woorde, sê Petrus, sal hulle, deur hulle voorbeeldige gedrag, wat hulle geloof in Christus natuurlik van hulle vra, sal hulle daardeur hulle mans kan wen, deur die manier waarop hulle die evangelie prakties uitleef in hulle situasie. Met ander woorde, as die mans dus bewus word dat hulle vrouens so optree, omdat hulle Christene is, sal hulle vir die evangelie moontlik gewen kan word, en sal hulle huwelike natuurlik ook daarby baat. Nou lees ek hoofstuk 3, vers 3 en 4. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Dis 'n belangrike ligrein, liewe luisteraar, want jy sien, uiterlike skoonheid word teenoor innerlike skoonheid gestel. Dit beteken natuurlik nie dat uiterlike skoonheid geen waarde het nie, hoor. Maar die skrywer wil hulle 'n sin vir waardes leer, wat eerste in die lewe moet kom. Dit staan vir hom voorop. Die teenstelling is eintlik tussen wat die mens self tot stand kan bring en dit wat hy deur Christus kan wees. Die innerlike mens, soos hy dit hier noem, is die gees van die mens wat deur God se gees gevorm en verander is. Dit is dus 'n gees wat nie opdringerig is of agressief reageer nie, maar wat van God alles verwag. Pragtig skryf hy dan in vers 5 en vers 6. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur die dreigement laat afskrik nie, is julle haar dogters. Pragtige beeld wat hy gebruik, nie waar nie. Jy sien, Petrus noem die voorbeeld, soos hy ook sê, uit die ou dae, naamlik Sara. 'N mens kan net regtig 'n kind van God wees en dus in daardie sin 'n broer en 'n suster van Sara, as jy jou deur jou huweliksmaat se onredelikheid nie laat afskrik nie, maar bereid is om tot eensydige onderdanigheid jou dienste verrig. Hy gryp dus terug op hierdie baie mooi voorbeeld uit die Ou Testament, want vrouens, veral Sara, skryf hy, het op God gehoop. Dit wil sê, hulle het op God vertrou om sy beloftes vir hulle waar te maak. Sara het byvoorbeeld die regte gees geopenbaar deur aan Abraham gehoorsaam te wees. As die Christen vrouens goed doen, skryf Petrus, deur ook dieselfde gesindheid te openbaar en verder geen vrees openbaar in die sosiale posisie waarin hulle as gelowige vrouens van heidense mans en in 'n heidense samelewing self destyds bevind nie, dan sal hulle werklik nakomelinge, dogters van Sara wees, skryf Petrus, die moeder van die gelowige vrouens in 'n sekere sin. Vers 7. Luister 'n bietjie daarna en nou praat hy met die mans. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Pragtige versie, broers luisteraars, want die mans sê as ons op 'n verstandige manier met ons vrouens saamleef, dan sal ons ook kan bid, sonder dat iets ons hinder. Jy moet oplet, Petrus praat eintlik baie versigtig, wanneer hy met die mans praat, nê? Want die mans destyds was maar verwen. Hulle het gedink, hulle sit so 'n bietjie op 'n troontjie. Nou moet ons ook onthou, daar was natuurlik daardie tyd in vergelyking met die vroue, eintlik baie min gelowige mans. Baie van hulle was dan ook nog huiwerig om hierdie, wat sal ek dit noem, hierdie nuwe godsdienst, die Christendom, wat anders as die waaraan hulle gewoond was, soveel vryheid aan hulle vrouens gegee het. So hulle was eintlik baie versigtig vir die Christendom. En daarom ook kan ek verstaan Petrus se versigtigheid en sy diplomasie wanneer hy skryf oor hierdie onderdanigheid. Hy wil met ander woorde die mans ook nie afskrik nie. Dit beteken natuurlik nie dat hy die evangelie by die mens aanpas nie, maar dat hy strategies te werk gaan. Met ander woorde, hy kom so bietjie met 'n omdraai. Hy sê die ding sag, sodat die mans nie sommer dadelik net afskakel en wegstap nie. Aan die ander kant moet jy nou opmerk, wanneer Petrus die mans herinner dat vroue, soos hy sê, saam met hulle deel in die lewe as genadegawe, hier in die 7de versie, dan speel Petrus natuurlik sy troefkaart. Want jy sien, 'n man wat nou sy vrou sou domineer, plaas natuurlik dadelik 'n vraagteken by sy eie deel hê aan die lewe as 'n genadegawe. As dit nou nie heilige diplomasie is nie, dan weet ek nie presies wat is diplomasie nie. Luisteraar, dit is my pragtige manier waarop Petrus hier skrywe en optree. Die effek van hierdie troefkaart sou natuurlik eers later in die kerkgeskiedenis in sy volle kragte blyk. Maar die beginsel is hier gegee. Voor God is man en vrou gelyk. net soos in Genesis. En die implikasie is natuurlik dat huweliksmaats mekaar as gelykes moet behandel, soos dit alreeds in Genesis opgeteken is, ook in die lewe elke dag, in die tyd waarin ons lewe. So, ek dink ons moet duidelik raak sien, die vrou word beide in die Ou en in die Nuwe Testament voor die Here geplaas presies op dieselfde vlak as die man. Daarom moet jy en ek versigtig wees hoe ons met ons huweliksmaat saamlewe. Dit beteken, luisteraar, dat jy en ek sal vasstel hoe die Here wil hê ons verhouding met hom of met haar moet wees en dan daardie riglyne praktyk maak in ons lewens. Jy laat jou gedrag dus bepaal nie deur jou maat nie, maar deur wat die Here van jou vra. Ook nie deur jou gevoel nie, of ook nie deur wat die samelewing van jou vra nie. Maar ons optrede moet bepaal word teen ons lewensmaats ten opsigte van wat die Here van ons vereis. Want voor God is man en vrou gelyk. En die implikasie is natuurlik dat huweliksmaats mekaar ook in die lewe van elke dag as gelykes sal hanteer en sal respekteer. Die sterker een, die man, dit is nou letterlik en figuurlik, in die huwelik moet dus nie die ander een afknou nie. As jy fisies sterker is as jou vrou, my broer, dan mag jy nie dit misbruik om jou wil te laat seëvier nie, hoor. En net so, as jy beter kan argumenteer as jou man, mevrou, dan gee dit jou nie die reg om teen jou eie beter wete in telkens die argument te wil wen teenoor jou man nie. Julle gelykheid voor God moet uit julle verhouding na vore kom. Laaste opmerking of twee oor die 7de vers hier uit 1 Petrus hoofstuk 3, want is so 'n belangrike opmerking wat ons hier kry in vers 7. Jy sien, as getroudes nie gehoor gee aan hierdie oproep om onderdanig aan mekaar te wees nie, dan wys dit dat daar 'n tekortkoming is in ons geloofslewe. So gaan dit natuurlik maar altyd, né? As jy iets doen wat jy weet nie die goedkeuring van die Here wegdra nie, dan affekteer dit natuurlik jou verhouding met die Here in die eerste plek. En dan kan jy nie bid nie. Dit is hoekom Petrus dit hier skrywe. Hoe jou verhouding met jou huweliksmaat dus is, wys dus of jou verhouding met God reg is. As bid vir jou 'n probleem is, dan lê die probleem dalk in jou eie verhouding met jou man en met jou vrou. En as gevolg van daardie verstopping in julle twee se verhouding op die horisontale vlak, kan jy ook nie ordentlik bid tot die Here op die vertikale vlak nie. Die mans moet dus, so sê vers 7, baie pertinent, taktvol met hulle vrouens saamleef, binne die huwelik. Die vrouens is liggaamlik, en hy sê dit reg, die swakker party, wat hulle nie fisiek kan handhaaf teen die man nie, en daarom moet en mag die mans hulle vrouens met respek behandel. Ons moet hulle beskerm, want hulle is nie fisies teen ons opgewasse gewoonlik nie. Hulle moet die lewe as genadegawe saamdeel, as gelyke vennote, 'n man en 'n vrou in 'n Christelike huwelik. U sien, liewe luisteraar, alleen as ons verhouding as medemense ook nie versteur word nie, sal ons tot God kan bid sonder dat iets ons verhinder. Jy kan gerus gaan kyk wat die Here Jesus in hierdie verband gesê het, as jy 'n pen het om dit neer te skrywe, in Matteus 5 by vers 23 en 24. Nou, liewe luisteraar, ons het hier dus by 'n baie interessante gedeelte gekom oor verhoudings, en ek wil regtig vra dat jy dit 'n bietjie self sal lees, dat jy daaroor sal bid as jy in 'n huwelik staan, sodat ons hierdie dinge in ons harte kan bære, nie meer nog, dat ons dit kan uitleef teenoor mekaar. Mag ek dit tenslotte vir jou lees? 1 Petrus, die 2de hoofstuk, vers 5 tot by vers 7. Ek gaan nie nou onderbreek nie, ek lees dit nou net so. In die ou dae, die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Nou praat hy met die mans, hy sê mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid, sonder dat iets julle verhinder. Wonderlike, wonderlike woorde. Ek groet julle geliefdes, tot volgende keer. Tot ziens!